Гаворить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Праз 12-13 хвилин білоруське заміжжя про білоруські недільні школки і клуби на еміграції. Але спочатку перший випуск нової передачі Сергія Дубовця «Як». Гэтая передача не в забаві, одразу після обвестки.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Грошы, якія збіраў на падвядзенне газу дадому, ляснулі. Цяпер, навучаныя горкім досведам, будзем трымаць зберажэнні ў валюце і не ў банках, а ў шкляных слоіках у склепе. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд ваших листов на свободу у нашем эфире завтра. А зараз на чарзе передача Сергея Дубовца «Як».
Як жить, як любить, як робить. Новая передача Сергея Дубовца.
Мой літоўскі прыяцель Імантас тлумачыць мне, чаму ў Вільні здарыліся вядомыя закалоты, чаму ў 1991 людзі выйшлі бараніць парламент, а надоечы ледзьве не разбурылі гэты сімбаль незалежнасці і дэмакратыі. У Імантаса філазофскі погляд. У кожным грамадстве ёсць жменька людзей, якія нясуць ідэалы прыстойнасці, іх называюць маральнай большасцю, і жменька абароцістых прайдзісветаў, што карыстаюцца любой сітуацыяй для ўласнай карысці. Будзь гэта грошы, амбіцыі ці так дарагія іхнаму сэрцу інтрыгі. Дык вось праблема ў тым, на чыім баку апынецца маўклівая маса народу. У 1991 у Литве маса отвернулася от советских танков и пошла за уласным парламентом. Сёння, калі чужых танков няма, з'явіліся оборотистые прайдзісветы, але цалкам свае. І цяпер узнікла якасна новае супрацьстаянне, новы досвед, якога сучасная Литва яшчэ не набыла. «А што ж маральная большасць?» – спытаўся я. «Крызіс», – адказаў Імантас адным словам. Вядома, што сённяшні глябальны крызіс ніякі не фінансавы, бо на грашах нічога не трымаецца. Трымаецца на ідэях, на чалавечых дачыненнях, на пераемнасці пакаленняў, на ўсім тым, што і нясе ў сабе маральная большасць. Гэта яе крызіс. Калі гэтую схему накласці на Беларусь, атрымаецца, што наша маральная большасць кліча людзей бараніць парламент ад чужых танкаў і адначасова біць у парламенце шыбы. Доўгі перыяд рэсаветызацыі зблытаў арыенціры. Лявон Баршчэўскі на сайце «Харты 97» даказвае, што нельга бараніць рэжым і прыпамінае рэжыму усе яго подзвігі ў двукоссях. Апаненты кажуць, што, па-першае, ніякая абароны рэжыму не патрабуецца, а, па-другое, уласнаму сядзенню ў глухой абароне канца не відаць. За 15 гадоў рэжым прыбраў да рук амаль усе лозунгі апазіцыі, а апазіцыя шматкроць патрапляла ў абставіны, якія вымагалі ад яе цынічнага дзеяння. І цяпер не так проста разабрацца, хто ў нас насамрэч маральная большасць, а хто абароцістыя прайдзісветы. Скажам, прафесар Мальдзіс у Беларусі – бясспрэчны лідар маральнай большасці, які друкуецца ў прэзідэнцкай газеце. А журналіст Зімоўскі, адзін з лідараў адваротных сіл, знаходзіць прыстанак на сайце «Нашая Нівы». Маладафронтаўцы заяўляюць пра супрацоўніцтва з БРСМаўцамі, а раённыя вертыкальшчыкі спаборнічаюць у адраджэнні сярэднявечных гербаў сваіх гарадоў. Можа быць, перыяд глухога супрацьстаяння скончыўся, і ўся гэтая дыфузія дае шанец на аб'яднанне беларускай нацыі вакол новых ідэй, з'яўленне якіх, абяцаюць, будзе асноўным вынікам цяперашняга глябальнага крызісу і прынясе гэтыя ідэі па-новаму сфармаваная маральная большасць. У кожным разе прыватнаму чалавеку ў гэтых глябальных гульнях застаецца адно – распарадзіцца сваім уласным жыццём, а калі пашчасціць, далучыцца да жменькі людзей, якія нясуць ідэалы прыстойнасці, якіх называюць маральнай большасцю. Як гэта зрабіць? Напэўна, кожны знойдзе свае рэцэпты. Я свае сабраў у новай серыі перадач, што так і называецца «Як». Гэта кароткага слова доўгая гісторыя. Мы прамаўляем яго дзясяткі разоў на дзень, не думаючы пра адбітыя ў ім асаблівасці генетычнага і духоўнага беларускага досведу. А між тым варта разгарнуць любы слоўнік прыказак, каб пабачыць, што як гэта прычынна-выніковая звязка, што злучае нашыя думкі з нашымі ўчынкамі, агульную этыку з канкрэтнымі жыццёвымі абставінамі, маральнасць неба з побытам зямлі. Нешта робіш, як ачмурэлы, а нешта, як арэх раскусіць. Вядома, што якая справа, такая і слава. І, само сабой, як гукнеш, так і адгукнецца. А ўсе разам гэтыя прыказкі аб'яднаныя адным агульным, як той казаў. І нікому не трэба тлумачыць, хто ён, гэты той. Выніку склаўся альфабет мадэляў сучаснай этыкі. Як адбыцца, бараніцца, верыць, дараваць, жыць, застацца, казаць, любіць, мераць, прыстасоўвацца, рабіць, спрачацца, укараніцца, фундаваць, яднацца. Усе гэтыя нібыта абстрактныя паняткі зусім рэальна праяўляюцца ў нашым жыцці, уплываюць на яго і фармуюць нашу будучыню. Часта нашы этычныя стэрэатыпы, сфармаваныя яшчэ савецкім альбо вясковым выхаваннем, уваходзілі ў супрацьстаянне. Напрыклад, прыстасоўвацца кепска, але і вылучацца з натоўпу таксама. Мець маёмасць кепска, але і жыць пустадомкам таксама. Сёння такія парадоксы беларускай свядомасці робяцца атавізмам, бо новы час сцвярджае, ды зусім не кепска быць багатым, ездзіць на таксі і харчавацца ў рэстаране зусім не прыкмета раскошы, беднасць, нядоблясць. Як, між іншым, адрознівае беларускі клопат ад расейскага, дзе такога кшталту пытання ставіцца па-іншаму, не як рабіць, а што рабіць? Гэта сведчыць пра большую ўвагу з боку расейскага чалавека да выбару самога ўчынку, а не да яго характару. Верагодна, тут наступства і гістарычнага шляху, калі беларусам найчасцей выпадала выбіраць менавіта як, а не што, і спецыфікі культуры, якая не магла мяняць абставіны і толькі падладжвалася да іх. Расейская душа пачуваецца глябальна ў глябальным сусвеце і таму не надта прыжываецца на беларускай глебе. Дакладна гэтую неадпаведнасць апісаў Максім Гарэцкі ў дзіцячым апавяданні «Бірка». Гісторыя тая адбывалася яшчэ за царом, калі настаўнік асмолаўскай школкі, надта прадзвінуты чалавек, вырашыў адвучыць вясковых дзяцей ад брыдкіх беларускіх словаў. Як толькі нехта скажа такое слова, яму зараз жа ўручаецца бірка. Пасля ўжо ён сам пільнуе, хто з таварышаў скажа брыдкае слова і перадае бірку яму. І таким чином, хто до обіду застається з біркою, той застається без обіду. Далі цитата. Той, хто вучився у Асмоловській школі грамоти за гэтым наставником або господином вучителем, певно до самой смерти буде ведать, що гэта за штучка була бірка, його видумка. Колькі з-за яе пралілося горкіх дзяціных слёз, колькі выдзерта віхроў пабіта рук лінейкамі, намулена бедных кален гарохам і колькі сварак адбылося між самымі лепшымі таварышамі. Канец цытаты. На драўлянай бірцы, якую прыдумаў настаўнік русіфікатар, было напісана 12 беларускіх словаў, якія найбольш рэзалі ягоны датклівы слых. Як, дык, хай, ёсць, няма, нічога, ён, казаў, але, добрый дзень, добра, дрэнна. Асабліва каралася ўжыванне трох першых словаў, як, дык, хай, што былі проста забаронены.